par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šodien Eiropas parlaments pieņem rezolūciju par situāciju Baltkrievijā un plenārsēdē par Baltkrieviju un robežu bija arī debates. Kāda ir Eiropas parlamenta un tā deputāta attieksme?
Nu, patiesībā jau ir ļoti labi, ka lielākā daļa Eiropas parlamenta ļoti labi saprot, kas notiek uz robežas un ka tā nav kaut kāda vienkārši humanitāra krīze, bet gan, ka tas ir viens diezgan skaidri un apzināti mērķēts hibrīdu uzbrukums Eiropas Savienības ārējai robežai. Un līdz ar to, nu, mēs dzirdējām dažādas viedokļas, bet es domāju, ka tā rezolūcija beigās būs visnotaļ līdzsvarota un primāri, protams, nosodīs to, ar ko nodarbojās Baltkrievi.
Un droši vien iedzīvotāji šeit visvairāk interesē, vai Latvijai, Lietuvai un Polijai ir pilns atbalsts robežas jautājumā?
Es domāju, ka no Eiropas komisijas puses viņš ir viennozīmīgs un tas ir diezgan skaidri arī izskanējis. Protams, ka tur uzdod jautājumus, no piemēram, par to, kādā veidā, piemēram, Polija nevienmēr ļauj tai savai robežai piekļūt medijiem un, piemēram, arī negrib sadarboties ar to Eiropas robežsardas aģentūru Frontexu. Bet kopumā es domāju, ka tā izpratne ir diezgan laba. Jautājums ir, protams, par to, ko Eiropas Savienība var iesākt, ja tas viss nebeigsies un ja Lukašenko tur savā, kā saka, pēdējā mirkļa ārprātā turpinās darīt kaut kādas trakas lietas, no tur par sankcijām, protams, atkal ir jautājums. Nu, tas, kas šobrīd ir uz galda, ir tas, ka, nu, pirmkārt, ir kaut kāda vīzu saņemšana veselai virknei Baltkrievijas amatpersonu jāierobežo, kuriem tas ir bijis. Atļauts līdz šim otram kārtām, tas ir arī jautājums par potenciāli ekonomisko sankciju padziļināšanu, kaut vai attiecībā to pašu kālīju sāli un uz naftu, jo Baltkrievi, kā mēs zinām, ir liela naftas pārstrādātāji, kuru viņi arī grib eksportēt uz Eiropas Savienību. Līdz ar to ir, nu, šobrīd uz galda vesela virkne ar mehānismiem, kā rīkoties Eiropas Savienībai, ja tas nebeidzās un ja šitādi hibrīdu uzbrukumi turpinās.
Jā, un droši vien arī daudzi skatās uz šo no tā viedokļa vai cilvēktiesību un drošības viedokļa nenonāk pretrunā šajā visā.
Nu, tam nevajadzētu nonākt pretrunā. Ir skaidrs, ka nu, mēs gan lietuvieši, gan poļi, gan arī mēs diezgan rūpīgi sekojam līdzi, lai viss, kas tiek darīts uz mūsu robežas, patiešām būtu saskaņā ar starptautiskām konvencijām un mums pēc tam nevienam pārmest, ka mēs rīkojamies kaut kādā ziņā pret savām starptautiskajām saistībām. Bet tā ideja jau ir pietiekoši skaidra, ka te nav runa par vienkārši kaut kādu stihisku migrantu plūksni, te ir runa par vienkārši nelegāliem robežu šķērsotājiem, kurus Baltkrievijas valdības stumbi pāri robežai, vai ne? Nu, tādā ziņā, protams, tas ir uzbrukums, pret kur Eiropā ir attiecīgi jārēģē.
Skaidrs, paldies tev par sarunu un veiksmi darbā.
Jā, paldies tev.
Vislabu.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.